Maging ang kinikilalang banal na tao sa lumang tipan na siya aron ay nakaranas ng kabiguan. Ang kanyang mga anak na sina Nadab at Abihu ay namatay dahil sa maling pag-aalay sa harapan ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay tunay na masakit sa kanyang kalooban. Ngunit ano kaya ang kanyang naging reaksyon? Nais kong tunghayan natin ang kasagutan sa 10th kabanata ng Levitico. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng banal na salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Marami ang namatay sa sunog na naganap ilang taon na ang nakakaraan. Maraming tao ang naghinagpis sapagkat ang mga namatay sa sunog na iyon ay mga mananampalataya. Galing sila sa iba't ibang bahagi ng bansa upang dumalo sa pagtitipon at matuto sa paglilingkod sa Diyos, sa halip na sila ay makabalik sa kani-kanilang sariling simbahan upang maisagawa ang kanilang mga napag-aralan, sinalubong sila ng malamig na bangkay. Isa itong napakalaking katanungan sa ating paglalakbay sa oras na ito. Sa mga talatang ating pag-aaralan ay mayroong ding kaganapan na ganito ang mga pangyayari. Basahin natin ang mga talatang ito at ating tingnan kung bakit ito nangyari sa buhay ni Nadab at Abihu, mga saserdote na anak ni Aaron. Ganito ang mababasa sa una at pangalawang talata ng Levitico, Kabanatang 10. Sina Nadab at Abihu, dalawang anak ni Aaron, ay kumuha ng insensaryo, nilagyan ng apoy at nagsunog ng kamangyang at humarap kay Yahweh. Gumamit sila ng apoy ng di nararapat pagkat hindi ito iniuutos sa kanila, kaya't mula kay Yahweh, lumabas ang apoy at tinupok sila. Ang pangyayaring ito sa mga anak ni Aaron at sina Nadab at Abihu ay kapupulutan ng isang malaking aral tungkol sa pagsunod o pagtalima sa mga utos ng Diyos. Isa itong patunay na sa bawat paglabag ay may kaparusahang nakalaam. Natalakay natin sa mga nakalipas na pag-aaral ang tungkol sa mga kasalanang hindi sinasadya. Nasabi natin na ang mga ito ay mga bagay na nagagawa ng isang tao na labag sa kautusan. Subalit masasabi nating ito ay hindi sinasadya kapag ito ay nagawa ng isang tao na hindi niya nalalaman ang tungkol sa utos. Subalit sa Eksodo, Kabanatang 30, Talatang 9, ay maliwanag na alam ng magkapatid ang bili ng Diyos. Ganito ang mababasa, "Huwag kayong magsusunog dito ng kamangyang na iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkain o inumin." Maaring sabihin ng ilan, maging ng mga tao noon, na ang kaparusahang nalasap ng magkapatid ay labis at hindi makatarungan. Maaring sabihin din ng ilan na pwede namang sanang karamdaman na lang ang ibinigay ng Diyos sa kanila bilang kaparusahan. Subalit pansinin nating mabuti ang mga kataga sa unang talata. Gumamit sila ng apoy ng di nararapat pagkat hindi ito iniuutos sa kanila. Walang pinagiba ito sa mga karumal-dumal na bagay na hindi iniutos ng Panginoon na siyang naitaya sa Jeremias, Kabanatang 32, Talatang 35. Ganito ang mababasa. Gumawa pa sila ng mga dambana para kay Baal sa lambak ng Hilom at doon inialay kay Molok ang kanilang mga anak. Hindi ko ito iniutos ni hindi man naisip na ipagawa sa kanila. Sa gayoy, inuudyo kanilang magkasala ang Huda. Sa ganitong kalagayan, ang mga bagay na hindi pinag-uutos ng Diyos ay isang gawaing hindi nakalulugod sa Kanya, bagay na nagiging dahilan kung bakit napopuot ang Diyos sa mga taong gumagawa nito. Ang ginawa ng magkapatid ay matatawag na pagsamba sa sariling kagustuhan. May tatlong bagay tayong makikita tungkol sa ginawang paglabag na ito. Una, maaaring hindi nila sinindihan ang kamangyang mula sa bagan ng insensaryo na galing sa dambanang sunugan ng handog. Ito ang apoy na mula sa langit. Ganito ang tamang paraan ng pagsisindi ng kamangyang ayon sa Levitico, Kabanata 16, Talata 12. Pagkatapos, kukunin niya ang insensaryo at pupunin ng baga buhat sa dambanang sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng dalawang dakot na pinulbos na kamangyang at dadalhin sa loob ng tabing. Ganito rin ang tamang paraan na siyang ginagawa na naitala sa bilang Kabanata 16, Talatang 46. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Madali ka, kunin mo ang insensaryo mo at magsunog ka ng kamangyan. Pumagitna ka sa bayan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh pagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot." Naniniwala ang marami na sa ganitong paraan lamang dapat sindihan ang kamangyan. Pangalawa, ang panahon na ginawa nila ito ay labag sa utos ng Diyos. Ang seremonya para doon ng araw na iyon ay tapos na. Dapat sana nilang idinulog ang pagsisindi ng kamangyang kay Aaron bago nila ito ginawa. Maliwanag na gusto lamang nilang ulitin ang seremonya noong araw na iyon. Isa itong problema sa atin ngayon. Malimit sa mga mananampalataya ay kanilang paraan ang pagsamba at ayon sa mga bagay na kanilang nakikita o napapanood na maganda. Halimbawa, kung manonood tayo ng mga banyagang pagsamba at pagpupuri, dala marahil ang impluwensya ng mga taga-kanluran, pilit natin itong ginagaya sa loob ng ating mga simbahan. Ang ilan naman ay pilit ginagaya ang mga pangyayaring noong araw ng Pentecostes. Sa ganitong kalagayan, dapat nating tandaan ang kaganapan sa mga talatang ito. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga bagay na ginagaya lamang. Ang pagsamba ay marapat na makatotohanan tulad ng sinabi sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang nais ng Diyos, pagsambang hindi mapagpaimbabaw. Pangatlo, sinasabi ng ilang kritiko na ang magkapatid ay lumagpas sa tabing ng tabernakulo. Maaring sila ay tama sapagkat ganito ang mababasa sa una at pangalawang talata ng Levitico, Kabanata 16. Pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Wika niya, "Sabihin mo kay Aaron na makalalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat pakikita ako roon sa anyong ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kabanang tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway." Ang mga tagubilin at utos ng Diyos ay dapat na pagtuunan ng pansin. Maigpit natin itong sundin sapagkat ganito ang nais niya na naitala sa Deuteronomio, Kabanata 12, Talatang 32. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iuutos ko sa inyo, walang labis, walang kulang. Bilang ama na namatayan, alam nating masakit sa kalooban ni Aaron ang pagpanaw ng kanyang dalawang anak. Subalit mahirap mang tanggapin, kailangan niya itong harapin at ganito ang sinabi ni Moises sa kanya sa talatang 3-5. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat parangalan sa harapan ng mga tao." Hindi nakakibo si Aaron, kaya't ipinatawag ni Moises sina Misael at Elsapan, mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron. Sinabi sa kanila, "Alisin ninyo sa banal na dako ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampamento." Lumapit nga ang dalawa at inilabas ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang tunika. Nang kumalat ang balitang iyon sa buong bayan ng Israel, maaring nagtatingan ang mga tao upang alamin kung ano ang tunay na nangyari. Nais marahil nilang tingnan kung ano ang itsura ng mga bangkay na galing sa loob ng tabernakulo. Ipinaliwanag ni Moises ang mga pangyayari ayon sa naitala sa Eksodo Kabanatang 19, talatang 20 hanggang 22. Si Yahweh ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan sa kagustuhan makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga saserdoteng lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili kung hindi parurusahan ko sila." Isang aral ang mapupulot natin sa pangyayaring ito. Dapat bigyan ng malaking pansin ng mga taong lumalapit sa Diyos ang kabanalan at katwiran na hinihiling ng Panginoon. Ganito ang mababasa sa Amos Kabanatang 3, talatang 2. "Sa lahat ng bansa, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inilagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan." Gaya ng pagpaparusa ng Diyos sa kanyang bayan na Israel, ganoon din niya parurusahan ang mga mananampalataya sa panahong ito upang sa ganoon malaman ng buong mundo na siya ay banal na Diyos. Pansinin natin ang naging tugon ni Aaron sa pangyayaring ito, na natili siyang tahimik, bagamat hindi natin alam kung ano ang kanyang saloobin, subalit wala tayong makikita na siya ay umiyak, na wala ng lakas ng loob o di kaya'y naghinanakit sa Diyos. Yumukod pa rin siya at ibinigay ang sarili sa kalooban ni Yahweh. Maaring masyadong malalim ang kanyang pagtangi, subalit hindi siya nag-alinlangan at isinumpa ang Diyos. Bigyan natin ng halaga ang mga utos ng Diyos. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, baka pagsisihan natin ito sa bandang huli. Tulad nila Aaron at Moises, dumating ang panahon na dahil sa kakulangan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos, ay hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Mababasa sa Bilang talatang 12, kabanatang 20 ang ganito, "Ngunit pinagsabihan ni Yahweh, sina Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harap ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila." Dahil sa kapabayaan ni Eli, mababasa sa Unang Samuel, ikalawang kabanata, talatang 30 ang ganito, "Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makalalapit sa akin habang panahon, ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin." Mayroong kalakip na kaparusahan ang bawat pagsuway sa kalooban ng Diyos. Isang hamon sa atin ang tinura ng ating Panginoong Yesus sa Juan talatang 22, kabanatang 12, na ang dapat lamang sana nating isaisip ay maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Sa pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, isang mahigpit na tagubilin ang ibinigay ni Moises sa kanya at sa dalawa nitong anak na naiwan. Ganito ang mababasa sa talatang 6 at 7. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, "Huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni hapakin man ang inyong damit, dahil sa nangyari kung hindi ninyo gustong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit maaari silang ipagluksan ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan pagkat kayo ay pinahira na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod at sinunod naman nila ang iniuutos ni Moises." Pinagutusan si Aaron at ang kanyang dalawang anak na huwag nilang ipakita sa mga tao na sila ay nagluluksa. May dalawang dahilan kung bakit ito hiniling sa kanila ni Moises. Una sa lahat, napahira na sila ng langis ni Yahweh. Pinili na sila na kinatawan ng mga tao sa kanilang paglapit sa Diyos at kinatawan din sila ng Diyos para sa mga tao. Dapat nilang ipagpatuloy ang tungkuling ito. Kung hindi, ang puot ng Diyos ay patuloy na mararanasan ng mga tao. Pangalawa, hindi nila dapat ipakita ang kanilang pagluluksa sapagkat nangangahulugang ito ng hindi pagsang-ayon sa ginawa ng Diyos. Ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat kakitaan ng hinanakit at pagsuway sa Panginoon. Sa talatang 8 at 9, mababasa ang maaaring naging asal at kilos nila Nadab at Abihu nang sila ay pumasok sa loob ng tabernakulo sapagkat ganito ang sinabi ng Diyos kay Aaron. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming matatapang, baka kayo'y mamatay." Ang tagubiling ito ng Diyos ay maaaring isang paalala para sa mga saserdote na huwag tularan ang ginawa ng magkapatid na papasok sa tabernakulo at maghahandog sa Diyos na nasa impluwensya ng alak. Isa itong maliwanag na halimbawa na matatagpuan sa banal na kasulatan tungkol sa pagbabawal sa pag-inom ng alak o maging ng mga ipinagbabawal na gamot. Kailangang maglingkod sa Panginoon ang mga saserdote na may malinaw at matinong pag-iisip. Isa rin ito sa mga tinuligsa ni Apostol Pablo sa Epeso Kabanatang 5, Talatang 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Isang mayamang tao ang aking nakilala. Siya na yata ang may pinakamalaking bahay sa lugar na iyon. Sa loob ng ilang panahong pagtira ko sa lugar na iyon, naging malapit ako sa kanya. Sa tuwing mag-uusap kami, tinitiis ko ang kanyang amoy, sapagkat maging ang pawis yata niya ay amoy alak. Isa siyang alkoholik kung tatawagin sa salitang Ingles. Lulong siya sa alak. Bahagi na ito ng kanyang buhay, para siyang mamamatay kung hindi siya makakatikim ng alak sa loob ng isang araw. Minsan, gusto na niyang magbago. Kung maaari, ayaw na rin niyang pagharian siya ng kanyang bisyo. Ipinatawag niya ako at kanyang sinabi ang nais niyang mangyari. Pinagsabihan ko siya at kami ay nanalangin. Subalit hindi niya magawang kumawala sa pangaalipin ng alak. Magpahanggang ngayon, bahagi pa rin siya ng aking panalangin. Maaaring kakailanganin niya ng espesyalistang tagapayo tungkol sa kanyang kalagayan. Subalit ako ay umaasa na darating din ang panahon na siya ay makakawala sa ganoong kalagayan sa tulong ng Panginoon. Nawala ng saysay ang kanyang yaman dahil sa kanyang kalagayan. Isa lamang siya sa napakaraming Pilipino na nalulong sa alak na nag-umpisa lamang sa kunting pagtikim. Sa ganitong kalagayan, marapat lamang na bigyan natin ng malaking pansin ang perwisyong nagagawa ng alak sa buhay ng isang tao. Dahil sa alak, mahihirapan na makita ng isang tao ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ganito ang mababasa sa talatang 10 at 11. Ang utos na ito ay panghabang panahon at dapat sundin ng inyong lahi. Dapat ninyong makilala kung alin ang banal o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Ang lahat ng iniuutos ko kay Moises ay dapat ninyong ituro sa kanila. Pagkatapos, pinagpayuhan ni Moises sina Aaron at ang dalawa niyang anak na sina Eleazar at Itamar. Inulit ni Moises na ipaalala ang tungkol sa utos na tumatalakay sa handog na pagkain at handog pang kapayapaan. Ganito ang mababasa sa talatang 12 hanggang 15. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawa pa niyang anak na natitira, sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang ating natira sa harinang handog kay Yahweh at gawing tinapay na walang libadura. Kakanin ninyo ito sa tabi ng dambana sapagkat ito'y banal. Ito ang kapatid ninyo at ng inyong mga anak na lalaki sa handog na pagkain para sa kanya na iniutos sa akin. Ngunit ang dibdib at hita ng handog na susunugin ay para sa inyo at sa inyong mga anak na lalaki at babae. Doon ninyo ito kakanin sa malinis na dako, pagkat iyo'y kaloob sa inyo bilang kaparte sa handog na pangkapayapaan ng mga Israelita. Ang dibdib at ang hitang binanggit ay dadalhin nila sa dambana kasama ng mga tabang susunugin at ihahandog kay Yahweh. Pagkatapos, ito'y ibibigay sa inyo. Ang batas na ito ay pangalawang hanggan ayon sa utos ni Yahweh. Sinasabi dito na ang bahagi ng handog ay kanilang kakanin sa banal na dako. Ang lugar na ito ay sa patio ng toldang tipanan sa tabi ng altar na sunugam. Ito ay banal sapagkat ito ay naibukod para sa naglilingkod sa Diyos. Ganito ang mababasa sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 18, Talatang 8 hanggang 10. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng tanging handog ng mga Israelita bilang kaparte mo habang panahon. Ito ang mauwi sa iyo at sa iyong mga anak. Lahat ng handog na hindi sinusunog sa altar, maging handog na pagkain, maging handog para sa kasalanan o anumang paglabag. Ito ay ituturing ninyong banal at kakanin ninyo sa lugar na banal. Ang mga lalaki lamang sa iyong sambahayan ang maaaring kumain ito. Pagkatapos ng hindi magandang pangyayari sa mga anak ni Aaron, sa talatang 16 hanggang 18 ay mababasa na mayroon na namang nagawa ang dalawang anak ni Aaron na lihi sa kalooban ng Diyos. Sila ang mga anak na hindi kasama sa mga namatay. Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kasalanan, natuklasan niyang iyo'y nasunog na, pati ang di dapat sunugin. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang wika, bakit hindi ninyo kinain sa banal na dako ang handog para sa kasalanan? Hindi ba ninyo alam na iyo'y banal at ibinigay sa inyo para kumatawan kayo sa harapan ni Yahweh upang sila'y maging karapat-dapat sa Kanya? Sapagkat ang dugo ninyo'y hindi dinala sa loob ng santuwaryo, dapat ninyong kinain ang handog para sa kasalanan, pagkat iyon ang iniuutos sa akin. Sa pagkakataong ito, ay muli na namang hindi nakatupad sa kalooban ng Diyos ang dalawang anak ni Aaron. Subalit ang hindi nila pagtupad sa pagkakataong ito ay hindi sinasadya, hindi tulad ng dalawa nilang kapatid na namatay sa loob ng santuwaryo. Ang handog para sa kasalanan ay kailangan sanang kainin sa banal na dako, subalit hindi ito nagawa. Ang hindi nila pagkakagawa ng bagay na ito ay maaring dahil hindi nila ito naaalala, bunga ng pangyayari kina Nadab at Abihu. Sa kaganapang ito, maaaring isa sa napakalaking katanungan ay ang paghahambing ng kasalanang nagawa ni Akan at ng mga anak ni Aaron. Bakit hindi pinatay ang buong sambahayan ni Aaron nang magkasala ang dalawa nitong anak? Isa ito sa batas na sinusunod sa Lumang Tipan. Si Ezekiel, Kabanatang 18, Talatang 19 hanggang 20 ay ganito ang sinasabi. Maaring itanong mo kung bakit di dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama, pagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Sa kalagayan ni Akan na matatagpuan sa Josue Kabanatang 7, maaaring ang kasalanang kanyang nagawa ay alam ng kanyang buong sambahayan, subalit na natili silang tahimik sa halip na idulog ito kay Josue. Dahil dito, kung ating babalikan ang ating mga nakaraang pag-aaral, ang buong sambahayan ni Akan ay nakagawa ng kasalanang panguumit. Walang nagsalita isa man sa kanila tungkol sa kasalanan ng isa sa kanilang kasambahay. Samantalang sa kalagayan ni Aaron, nalaman na lamang niya ang kasalanan ng dalawa niyang anak nang sila ay patay na. Walang kinalaman si Aaron sa kasalanan ng kanyang dalawang anak. Hindi niya sila pinagtakpan. Masakit man sa kanya ang pangyayari, ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang kanyang pinaghari sa kanyang buhay. Sa mga pangyayaring iyon sa buhay ni Aaron, maging sa hindi sinasadyang pagkakamali ng dalawa niyang anak na sina Eleazar at Itamar, mababasa sa talatang 19 hanggang 20 ang naging tugon niya. Ngunit sumagot si Aaron, sa araw na ito'y naghain sila ng handog para sa kasalanan at handog na susunugin. Ngunit ito pa ang aking sinapit. Kung ako ba'y kumain ngayon ng handog para sa kasalanan, ako ba'y magiging karapat-dapat sa paningin ni Yahweh? Nasiyahan si Moises sa mga pangungusap na ito ni Aaron. Sa naging sagot ni Aaron kay Moises at sa mga pangyayari sa kanyang anak, parang gusto nang umayaw ni Aaron sa kanyang tungkulin. Pakiramdam niya'y wala na siyang halaga. Ipinapakita lamang ito ang isang bagay. Dapat nating makita kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa Diyos. At dapat din nating malaman kung papaano ito pinahahalagahan ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang makapaglingkod sa Kanya sa anumang kaparaanan. Subalit kung ang Diyos kaya ay patuloy na gagawin ang kanyang ginawa kay Nadab at Abihu, ilang mananampalataya kaya ang matitira sa loob ng bahay-sambahan ngayon? Isang bagay ito na dapat nating pag-isipan. Sa paglapit natin sa Diyos, ang kanyang nais ang dapat nating sundin. Huwag tayong lumapit sa kanya sa pamamagitan ng ating pansariling kakayahan at kagustuhan. Hindi tayo ang dapat gumawa ng mga alituntunin. Siya ang Diyos na tagapagligtas at marapat lamang na siya ang magsasabi kung papaano tayo maliligtas. Sinabi ng ating Panginoong Hesus na walang makapupunta sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan lamang niya. Manalangin po tayo. O Diyos, muli po kaming nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Muli dalangin po namin na ang aming napag-aralan ay magpatibay sa aming pananampalataya. At gawin mo po kaming buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kailan pa man ikaw ang siyang lakas. manang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Narin ka, bagamat nagkukulang ako, narin ka, sa sangandaang pinapapatiran ko,
sa aking kapal.